Гаворыць радыё Свабода. З пражскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. У эфіры выпуск навінаў. Расійскі вайскова-транспартны верталёт Мі-8 быў збіты ў выніку абстрэлу зямлі ў сірыйскай правінцыі Ідліб, паведамляюць у прэс-службе Міністэрства абароны Расіі. Паводле апошніх звестак загінулі ўсе 5 чалавек, якія знаходзіліся на борце. Міністэрства абароны дадало, што верталёт вяртаўся на авіябазу пасля дастаўкі гуманітарнай дапамогі ў горад Алепа. Ніводная з ваюючых у Сірыі груповак пакуль не ўзяла на сябе адказнасць за знішчэнне верталёта. Кандыдат у прэзідэнта ЗША ад рэспубліканскай партыі Дональд Трамп пацвердзіў сваё ранейшае выказванне, што ў выпадку свайго абрання ён разгледзіць пытанне аб прызнанні Крыма расійскім. У інтэрв'ю тэлеканалу ABC News Трамп дадаў, што неабходна ўлічваць меркаванне жыхароў Крыма ў пытанні аб яго тэрытарыяльнай прыналежнасці. Крым быў анексаваны Расіяй у сакавіку 2014 году. Легітымнасць рэферэндуму, які прайшоў у Крыме, не прызнае большасць краінаў свету, у тым ліку Злучаныя Штаты. Міністр унутраных справ Украіны Арсен Аваков назваў выказванні Трампа ганебнымі, надаўшы, што маргінал, які падтрымлівае дыктатуру Пуціна, не можа быць гарантам дэмакратычных свабодаў у ЗША і свеце. Менскі гарадскі суд не задаволіў скаргу Ульяны Захаранкі на ранейшае азначэнне суду Кастрычніцкага раёну сталіцы. Маці былога міністра ўнутраных спраў, якога выкралі ў траўні 99 году, патрабавала, каб яе сына прызналі памёрлым. Суд палічыў гэта немагчымым, бо незавершаная яшчэ крымінальная справа па факце знікнення генерала міліцыі і грамадскага дзеяча. Яна была распачатая 17 гадоў таму. Наталля Мацкевіч, адвакатка сям'і Захаранкаў, бліжэйшым часам збіраецца абскардзіць вердыкт на імя старшыні Менскага гарадскога суду, а калі спроба будзе бясплённая, то ў Верхоўным судзе Беларусі. У Ерэване завершылася шматдзённае супрацьстаянне вакол захопленай тэрыторыі палка патрульна-паставой службы. У нядзелю захопнікі, некаторыя з іх параненыя, здаліся ўладам. Захоп працягваўся ад 17 ліпеня. Радыкалы патрабавалі вызвалення кіраўніка армянскай апазіцыйнай ініцыятывы Жырайра Сефіляна. Служба нацыянальнай бяспекі паведамляе, што ў рамках расследавання справы аб захопе ўчастка затрымана і арыштавана 47 чалавек. 25 чалавек застаюцца ў бальніцах, сярод іх паліцэйскія і журналісты. Расійская дзяржаўная карпарацыя «Росатам» гатова замяніць корпус рэактара для беларускай атамнай станцыі, з якім адбыўся інцыдэнт 10 ліпеня. Пра гэта заявіў першы намеснік генеральнага дырэктара «Росатама» Александр Лакшын. Цытую. «Вынікі ўсіх даследаванняў перададзены заказчыку», адзначае Лакшын. «Мы абсалютна перакананы, што тэхнічных перашкод для выкарыстання корпуса не існуе. Але мы разумеем, што разам з прыярытэтам бяспекі і надзейнасці яшчэ адной найважнейшай умовай развіцця атамнай энергетыкі з'яўляецца грамадская прымальнасць. І дапускаем, што заказчык можа прыняць рашэнне не прымяняць гэты корпус, каб пагасіць хвалю чутак і ажыятаж сярод часткі насельніцтва». Раней СМІ паведамілі, што падчас пробнай устаноўкі корпуса рэактара, які важыць 330 тонн, той сарваўся і ўпаў з вышыні ад 2 да 4 метраў. Літва ў гэтай сувязі перадала Беларусі ноту і патрабуе